Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 16. Nuko Pawulo agera i Derube, hanyuma ajya i Lisitira. Aho hari hatuye umwigishwa wa Kristo akitwa Timoteyo, nyina akaba umuyahudikazi wemera Yezu, naho se akaba umugereki. Yashimwaga n'abavandimwe b'i Lisitira n'abo muri Ikoniyo. Pawulo yifuzaga kujyana nawe, niko kumukeba kubera abayahudi bari aho hantu, kuko bose bari bazi ko se wa Timoteyo yari umugereki. Uko banyuraga mu mugi, bagezaga kubaha ibyemezo byafashwe n'intumwa za Kristo hamwe n'abakuru bari Yeruzalemu, kandi bakabasaba kubikurikiza. Bituma amatorero akomera ku kwemera Kristo kandi akiyongera uko bukeye. Nuko bambukiranye intara ya Furujiya n'iya Galati, kuko Mwuka Muziranenge yari yababujije kuvuga ijambo ry'Imana mu ntara ya Aziya. Bageze ku mbibi za Misiya, bagerageza kujya mu ntara ya Bitiniya, ariko Mwuka wa Yezu ntiyabakundira. Nuko bamaze kwambukiranya Misiya, baramanuka bagera i Tirowa. Muri iryo joro, Imana yereka Pawulo umugabo wo mu ntara ya Macedonia. Uwo mugabo aramwinginga ati,
"Ambuka, uze muri Macedonia udutabare."
Pawulo akimara kubonekerwa, twahise dushaka uko twakomeza ngo tujye muri Macedonia, kuko byagaragaraga ko ari Imana iduhamagariye kujya kubwira abahu ubutumwa bwayo bwiza. Nuko tuva i Tirowa mu bwato, twahuranye inyanja, dufata Samotirasi, bukeye turakomeza tugera i Neyapoli. Tuvayo duciye ubutaka, tugera i Filipi, umujyi ukomeye wo muri Macedonia, utuwemo n'Abanyaroma, tuhamara iminsi. Ku munsi w'Isabato, tuva mu mujyi, tujya ku mugezi, ahantu twatekerezaga ko abantu basengera. Nuko turicara, tuganira n'abagore bari bahakoraniye. Umwe muri bo witwa Garidiya, wo mu mujyi wa Tiyatira, yari umucuruzi w'imyenda itukura ihenda. Yari asanzwe asenga Imana, nuko adutega amatwi, kuko Nyagasani yamuhaye umutima wo kwita ku byo Pawulo yavugaga. Ngo amare kubatizwa, we n'urugo rwe rwose, ahita twinginga ati,
"Niba mubona ko nayobotse Nyagasani koko, nimuze mbacumbikire."
Nuko araduhata turabyemera. Umunsi umwe twagiye hahantu basengeraga, duhura n'umukobwa w'umuja wahanzweho n'ingabo ya Satani, yamuteraga kuvuga ibizaba. Yaheshaga bashebuje amafaranga menshi, abwira abantu ibizababaho. Akomeza kudukurikira twe na Pawulo, arangurura ati,
"Aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barabarangira inzira ibageza ku gakiza."
Amara iminsi myinshi abigenza atyo. Pawulo bimaze kumurembya, arahindukira abwira iyo ngabo ya Satani ati,
"Mu izina rya Yezu Kristo, ndagutegetse ngo muvemo."
Ako kanya muvamo. Bashebuje ab'uwo mukobwa, babonye ko nta nyungu bakimutezeho, bafata Pawulo na Silasi, babakurubana mu kibuga cyo mu mujyi rwagati, imbere y'abategetsi. Babashyikiriza abacamanza bakuru, barababwira bati,
"Aba bantu baratera imvururu mu mujyi wacu, ni Abayahudi, kandi barigisha imigenzo tudashobora kwemera cyangwa gukurikiza, kandi turi Abanyaroma."
Rubanda nabo barabahagurukira. Nuko abacamanza bahuzamo imyambaro, maze batanga itegeko ryo kubakubita. Bamaze kubahaza inkoni, babaruha muri gereza, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe abonye ko ahawe itegeko rikomeye rityo, abashyira muri gereza rwagati, amaguru yahambiriyeho injiga. Mu gicuku Pawulo na Silasi basengaga baririmba, basingiza Imana, izindi mfungwa zibateze amatwi. Nuko muri ako kanya, habaho umutingito w'isi ukomeye, imfatiro za gereza zirajegajega. Inzugi zose zihita zikinguka, iminyururu ya bose iraduhuka. Umurinzi wa gereza arakanguka, maze abonye ko inzugi za gereza zikinguye, akura inkota ngo yisogote, kuko yibwiye ko imfungwa zacitse. Ariko Pawulo avuga aranguruye ijwi ati,
"Wikwigirira nabi, twese turahari."
Maze uwo murinzi atumiza amatara, agenda yiruka, yikubita imbere ya Pawulo na Silasi, ahinda umushyitsi. Nyuma arabasohokana arababaza ati,
"Batware, ngomba gukora iki kugira ngo nkizwe?"
Baramusubiza bati,
"Wizere Nyagasani Yezu, urakizwa wowe n'abawe."
Nuko bamubwira ijambo ry'Imana, we n'abo mu rugo rwe bose. Ako kanya, muri iryo joro arabajyana, abuhagira inguma, ahera ko arabatizwa we n'urugo rwe rwose. Maze ajyana Pawulo na Silasi we, arabafungurira. Yishimana n'abo mu rugo rwe bose, kubera ko yizeye Imana. Bumaze gucya, ba bacamanza bakuru batuma abapolisi ku murinzi wa gereza bati,
"Rekura ba bantu."
Umurinzi nawe abibwira Pawulo ati,
"Abacamanza batumye ngo murekurwe. None rero nimusohoke, mwigendere amahoro."
Ariko Pawulo arasubiza ati,
badukubitiye mu ruhame nta rubanza rwadutsinze, ndetse baturoha muri gereza birengagije ko dufite ubwenegihugu bw'Abanyaroma, none baragira ngo badukuremo rwihishwa. Rekada, ahubwo nibiyizire baturekure.
Abapolisi bajya kumenyesha abacamanza ayo magambo, nabo bumvise ko Pawulo na Silasi ari Abanyaroma, bibatera ubwoba. Nibwo baje kubasaba imbabazi, nyuma barabarekura, maze babasaba kubavira mu mujyi. Pawulo na Silasi bavuye muri gereza, bajya kwa Lidiya, basanga abandi bemeye Yesu. Bamaze kubarema mu mutima, baragenda.